I reached a special milestone this summer.
Sumabit ang espesyal at napakahalagang pangyayari sa buhay ko nitong tag-init. Pinagdiwang ko ang aking 90 karawan. Kapag sumapit kayo sa napakahalagang pangyayari sa inyong buhay, makatutulong at may matutunan ang alalahanin ng mga lumipas na kaganapan at karanasan. Kayo mga kabataang nakikinig o nagbabasa ng mensaheng ito, maaaring walang ganong epekto sa inyo na umabot. Ngunit sa kapanahonan ko, ang umabot hanggang sa ganitong edad ay isang tagumpay. Araw-araw nagpapasalamat ako sa Ama sa Langit na biniyayaan niya ako ng mahabang buhay. Naparaming pagbabago noon at hanggang ngayon, nakita ko ang pagunlad ng industriya at teknolohiya, ang pagkaroon ng maraming sasakyan, telepono at eroplano ay malalaking imbensyon noong aking kabataan. Ngayon, ang mga paraan sa paghahanap, pagbabahagi at paggamit ng impormasyon ay nagbabago halos araw-araw. Sa edad kong ito, namangha ako sa napakabilis na pagbabago sa mundo natin. Napakaraming imbensyon sa panahong ito ang lalo pang nagpapatindi ng imbensyon gamit ang kanilang potensyal para mas mapabuti ang ating buhay. Sa lahat ng mabilis at pagbabagong ito na nangyari sa paligid natin, taimtim tayong dumadalangin at gumagawa upang makatiyak na mapanatili ang mga pinahalagaan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ilan na sa mga ito ang nanganganib na nawala. Unang-una sa mga pinahalagang ito at sa makatwid, pangunahing target ng kaaway ay ang kasagraduhan ng kasal at kahalagahan ng mga mag-anak. Ang mga ito ay naglaan ng isang tahanan na may katatagan at kaligtasan kung saan ang bawat anak ng mapagmahal na Ama sa Langit ay may impluensya sa kabutihan at magtatamo ng iba pang pinahalagahan na pangwalang hanggan. Ang sarili kong pamilya na inaasamang pagdiriwang ng aking 90 karawan ay tinulungan ako na maalala at mapahalagan ang mga karanasan ng mahaba kong buhay. Halimbawa, tinipon ng pamangkin ko at binahagi sa akin ng ilang liham na isulat ko sa magulang ko halos 70 taon nang nakaraan mula sa Marina Outpost sa isla ng Saipan sa Pacific noong 25 ang pandaigdig. Nato ng pansit ko sa isang liham. Ito ay isang liham na isinulat ko para sa aking ina na babasahin niya sa Mother's Day noong 1945. Ibabahagi ko ang ilan dito na umaasang makikita ninyo kung bakit walang hanggan ang pasasalamat ko sa aking mapagmahal na ama at ina para sa mga natutuhan ko sa mga tinuro nila sa pamilya. Ang aking mga magulang ang may tuturing kong pinakamabuting halimbawa ng mabutihing mga magulang na inuna ang kanilang pamilya at wastong pagpapalaki ng mga anak. Ang liham ko noong Mother's Day taong 1945 ay nagsimula sa mahal kong ina. Sa huling nakaraang 4 na taon, malungkot ko pong ipinagdiwang ang Mother's Day na malayo sa inyo. Bawat taon gusto kong makasama kayo at masabi kung gaano ko kayo mahal na alala. Ngunit dahil imposibleng itong mangyari, minarapat kong gawin ang pinakamabuti at lumiham sa inyo para sa masabi ang saloobin ko. Sa taong ito ay lalo kong napagtanto na mapalad ako sa pagkakaroon ng mabuting ina. Una sa lahat, naalala ko ang maliliit na bagay na ginagawa ninyo para sa akin noon. Kapag gumigising ako sa umaga, hindi ako nag-aalala kung may susot akong malinis na kamiseta at medyas. Ang gagawin ko lamang ay buksan ang drawer at makikita ako ng mga ito. Kapag kainan, alam ko na makikita akong pinakamasarap na pagkain. Sa gabi, alam ko na palaging nakalatag ng malinis na kubrikama sa aking higaan at sapat na kumot para komportable ang pagtulog ko. Talagang napakasaya ang buhay sa tahanan. Nang mabasa kang unang dalawang talatang ito ng liham sa una ay nagulat ako dahil napakadamdamin ng nakalaga dito. Malalang pagtira sa isang tolda at pagtulog na nakakulambo sa kampo ang napaalala sa akin sa aming napaka-espesyal na tahanan. Sabi ko pa sa liham, ngunit higit ko kayong naalala dahil sa ipinakita ninyong halimbawa sa akin. Napakasaya ng buhay sa ating pamilya, kaya nagnanais kaming tularan ng inyong mga halimbawa. Maranasan ang gayon ding kagalakan na nadama namin noong aming kabataan. Palagi kayong may oras na ipasyal ang pamilya. At palagi kayong nariyan sa lahat ng bagay, maging sa pagkakyat sa mga bundok hanggang sa paglalaro kasama namin. Kayo nita ay hindi nagbabakasyon ng mag-isa lang. Lagi ninyong kasama ang inyong pamilya. Ngayong malayo ako sa inyong, gusto kong palaging pag-usapan ang aking buhay sa tahanan dahil napakasaya nito. Hindi ko maaaring baliwalain ang mga tinuturo ninyo dahil baka akalain ng iba na hindi ninyo ako tinuro ang mabuti. Isang malaking hamon sa buhay ko ang maging karapat-dapat na matawag na anak ni Nora Sonny Perry. Ipinagmamalaki ko ang matawag ng ganito at sana ay lagi ako maging karapat-dapat. Sana sa sunod na taon ay makasama ko na kayo para maipakita ko sa inyo ang magandang ipinaplano ko sa Mother's Day sa nakarang apat na taon. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng magagandang bagay na ginawa ninyo sa mundong ito na puno ng kaguluhan. Taos pusong nagmamahal, Tom. Nang muli kong basahin ang liham, naisip ko rin ang tungkol sa kultura ng pamilya, ward, stake at komunidad na kinalakhan ko. Ang kultura ay binigyang kahulugan bilang paraan ng pamumuhay ng tao. May natatatanging kultura ang Ebanghelyo, isang set ng mga pinahalagaan at naasahan at gawain ng karaniwan sa lahat ng miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang kulturong ito ng Ebanghelyo o paraan ng pamumuhay ay nagmumula sa plano ng kaligtasan, sa mga kautusan ng Diyos at mga turo ng mga banal, buhay na propeta. Ito ay nakikita sa paraan ng pangangalaga natin sa ating pamilya at sa pamumuhay ng bawat isa. Ang unang tagubilin kay Adan sa kanyang responsibilidad dito sa lupa ay matatagpuan sa Genesis. Kaya't iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Ang pagsasama ng isang lalaki at babae na legal na ikinasal ay hindi lamang paghahanda para sa darating ng mga henerasyon na magmamana ng lupa. Ngunit nagdudulot din ito ng pinakamalaking kagalakan at kasiyahan na matatagpuan sa buhay na ito. Ito ay totoo kapag ipinahayag ng kapangyarihan ng priesthood na ang kasal ay para sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Ang mga batang isinilang sa ganitong uri ng kasal ay nagkakaroon ng katiyakan na hindi matatagpuan saanman. Ang matinuturo sa tahanan ng butihing mga magulang ay lalong nagiging mahalaga sa panahong ito na napakalaganap na ng impluensya ng kaaway. Tulad ng alam natin, tinatangkan niyang pabagsakin at wasakin ang pinakapundasyon ng lipunan, ang pamilya. Sa tuso at mapanlinlang na mga paraan, inaatake niya ang katapatan sa pamilya sa buong mundo at winawasak ang kultura at mga tipan ng matatapat na mga banal sa mga huling araw. Dapat ipa siya ng mga magulang na ang pagtuturo sa tahanan ay pinakasagrado at pinakamahalagang responsibilidad. Bagamat makatutulong ang ibang mga institusyon tulad ng simbahan at paaralan sa mga magulang na turuan ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Ang responsibilidad na ito ay naatang unang-una sa mga magulang. Ayon sa dakilang plano ng kaligayahan, responsibilidad ng butihing mga magulang ang pangangalaga at pag-unlad ng mga anak ng Ama sa Langit. Sa ating malaking responsibilidad bilang mga magulang, napakaraming paraan na makatatanggap ng butihing mga magulang ng tulong at suporta na kailangan nila para maituro ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa kanilang mga anak. Magmumungkahi ako ng limang bagay na magagawa ng mga magulang para magkaroon ng mas matatag na mga kultura at pamilya. Una, ang mga magulang ay maaaring manalangin ng time team, humihiling sa amang walang hanggan na tulungan silang mahalin, unawain at magabayan ang mga anak na binigyan niya sa kanila. Ikalawa, maaari silang manalangin bilang pamilya, mag-aral ng banal na kasalitan at mag-family home evening at kumain ng magkakasama ng madalas hanggat maaari. Ginagawa itong pagkakataon para mag-usap at magturo ng kagandang asal. Ikatlo, maaaring lubos na makinabang ang mga magulang sa organisasyon ng simbahan, kinakausap ang mga primary teacher, leader ng mga kabataan, at presidency ng klase at quorum ng kanilang mga anak. Sa pakikipag-usap sa mga yaong tinawag at itinalaga ng tumulong sa kanilang mga anak, maunawa ng mga magulang ay special at partikular na kailangan ng anak. Ika-apat, maaaring bahagi ng madalas ng mga magulang ng kanilang patotoo sa kanilang mga anak. Pagibayuhin ang kanilang katapatan sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at ipangako ang mga pagpapala na ipinangako ng ating Ama sa Langit sa kanyang matatapat na anak. Ika-lima, maitatatag natin ang ating pamilya batay sa malinaw at simpleng mga patakaran at naasang ng pamilya, mabuting tradisyon at aktibidad at kabuhayan ng pamilya. Kung saan binibigyan ng mga gawaing bahay ang mga anak at nagtatrabaho sila upang matutuhan nilang mag-budget, mag-impok, at magbayad ng ikapu sa perang kinita nila. Ang mga mungkahing ito sa pagkakaroon ng mas matatag na mga kultura ng pamilya ay naisasagawa kasama ang kultura ng simbahan. Ang matatag na mga kultura ng pamilya ay magiging proteksyon sa ating mga anak mula sa nag-aapoy na sibat ng kaaway na nakakakibat sa kultura ngayon ng mga kabataan, sa libangan at mga hinangang tao, inaakalang karapatan at internet at media, kung saan sila palaging nalalantad. Tutulong ito sa ating mga anak na mabuhay sa sanglibutan at hindi maging taga-sanglibutan. Itinuro ni Pangulong Joseph Fielding Smith, tungkulin ng mga magulang na ituro sa kanilang mga anak ang nakapagliligtas ng mga alatuntunin ng Ebanghelyo ni Jesucristo, nang sa gayon malaman nila kung bakit kailangan silang mabinigan at magkaroon ng tapat na hangarin na magpatuloy sa pagsunod sa mga kautosan ng Diyos matapos silang mabinigan nang sila ay makabalik sa kanyang piling. Gusto ba ninyo, butin ko mga kapatid, ang inyong mga pamilya, mga anak? Gusto ba ninyong mabuklod sa inyong mga ama at ina na una na sa inyo? Kung gayon, dapat ninyong simulan ang pagtuturo habang bata pa sila. Magtuturo kayo sa pamamagitan ng halimbawa. Isinasad sa pagpapahayag tungkol sa pamilya. Ang mag-asawa ay may banal na tungkuling mahalin at kalingain ng bawat isa at ang kanilang mga anak. Ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon. Ang mga magulang ay may banal na tungkulin. Palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan. Maglaan para sa kanilang pisikal at espiritual na pangangailangan. Turuan silang magmahal at maglingkod sa isa't isa. Sundin ang mga kautusan ng Diyos at maging masunurin sa batas saan man sila naninirahan. Sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan ng mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mga mag-anak. Ang mga ina ang may pangunahing tungkulin na mag-aruga ng kanilang mga anak. Sa mga banal na tungkuling ito, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. Naniniwala ako na sa plano ng Diyos, binibigyan diin sa tungkulin ng ina ang pag-aaruga at pagtuturo ng susunod na henerasyon. Ngunit napakagandang makita na nagtutulungan ang mag-asawa at napagsasama ang kanilang impluensya at mahusay na napag-uusapan ang tungkol sa kanilang mga anak at nakakausap ang mga anak ng mabuti. Ang matinding pagsalakay ng kasamaan sa ating mga anak ay may tuso at kayagan ka sa noon. Ang pagkaroon ng mas matatag na kultura ng pamilya ay nagdaragdag ng proteksyon sa ating mga anak. Napapangalagaan sila mula sa mga impluensya ng mundo. Pagpalain kayong butihing mga ina at ama sa Siyon, ipinagkatiwala niya sa inyo pag-aaruga ang kanyang mga walang hanggang anak. Bilang mga magulang, katuwang tayo at kasama ng Diyos sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain at kaluwalhatian sa kanyang mga anak. Sagradong tungkulin natin ang gawin ang lahat na makakaya natin. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.